Blaðsíða 73, 5. kafli, Undur og stórmerki. Hefur þú heyrt gríðarstóra vatnaorma sem sumir segjast hafa séð í vötnum og stórfljótum á Íslandi? Veistu hvað fjörulalli eða sæskrímslið hafgúfa? Hefur þú séð tvíhöfða lamb? Í þessum kafla eru frásagnir af furðulegum fyrirbærum á láði og legi. Við lesum líka mann sem lá í mýri í Danmörku í meira en 2000 ár. Orðskýringar. Láð, land, lögur, vatn.